Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan Roja TV rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu di majelis ilmu dalam program kajian Islam yang kita masih membahas buku Aktualisasi Akhlak Muslim, mana kita sampai pada pembahasan ghibah, namimah, dan laknat. Definisi ghibah tentunya kita semua sudah mengetahuinya dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Meskipun apa yang kita sebutkan itu ada pada saudara kita, dan memang ghibah itu adalah sesuatu yang ada pada diri saudara kita itu. Kalau tidak ada berarti itu adalah buhtan, itu adalah fitnah. Dan dosa ghibah ini para ulama juga telah sepakat, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Qurtubi mengatakan ya bahwa menurut ijma' ulama ghibah termasuk dosa besar dan pelakunya wajib bertaubat dari dosa tersebut. Jadi tidak gugur hanya dengan istighfar atau sholat taubat, harus dengan taubat. Dan sholat taubat itu tidak melambangkan, belum mengidentikkan taubat, belum sebagai taubat. Taubat sebagaimana kita sebutkan ada tiga syaratnya: berhenti dari perbuatan itu, menyesali apa yang sudah dilakukan, dan berazam untuk tidak mengulanginya di kemudian hari. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh para imam dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam silsilah hadis sahihah, ar-riba isnani wa sab'una baban, bahwa riba ada 72 pintu. Adnaha mithla itiyani ar-rajuli ummahu, tingkatan yang paling rendah seperti seorang yang menggauli ibunya sendiri. Wa inna min arba'ir riba istitalatur rajuli fi irdi akhih. Dan tingkatan riba yang paling keji, yang paling buruk adalah seperti seseorang yang menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan kehormatan saudaranya sendiri. Nah, ini merupakan keterangan yang sangat kuat bahwasanya ghibah itu termasuk dosa besar, sebagaimana riba ya di dalam bab harta itu termasuk dosa besar. Ya, pengumuman perang menantang Allah dan Rasulnya. Demikian juga yang paling rendah itu termasuk dosa besar, yaitu mendatangi ibu sendiri itu tentunya dosa besar. Dan tentu saja ya konsekuensinya yang paling tinggi dari itu, yaitu menjelek-jelekkan kehormatan saudara sendiri, itu merupakan salah satu dosa besar juga, termasuk dosa besar. Kemudian ancaman terhadap pelaku ghibah, nah ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Ketika aku dibawa ke langit, yaitu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku melewati satu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku tersebut. Fakultu man haula'i ya Jibril. Maka aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Maka malaikat Jibril berkata, haula'i alladzina ya'kuluna luhuman annasi wa yaqauna fi aradihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang makan daging manusia, yaitu suka menggunjing, yaitu menggibahi orang, dan mencemarkan kehormatan mereka, ya, mencemarkan kehormatan manusia. Ini adalah hukuman, ancaman, azab terhadap pelaku ghibah, ya, yaitu mereka akan mencakar-cakar sendiri wajah dan dada mereka dengan kuku-kuku mereka. Bukan kuku ya seperti yang ada di dunia, tapi kuku yang terbuat dari tembaga. Jabir bin Abdullah mengisahkan, saat tengah bersama Rasulullah, tiba-tiba kami mencium bau busuk. Kemudian beliau bertanya, atadrun ma hadhihi rih? Tahukah kamu bau apa ini? Bau apakah ini? Nabi menjawab sendiri, hadhihi rihul ladina yaghtabuna al-mu'minun. Yaghtabuna al-mu'minin. Ini adalah bau orang-orang yang mengunjing kaum mu'minin. Ya, maka bau mereka seperti bau bangkai, bau yang paling busuk yang ada di muka bumi. Ya, mereka kata Nabi adalah orang-orang yang suka menggunjing kaum mukminin, orang-orang yang menggunjing kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah ancaman terhadap pelaku ghibah, orang-orang yang jatuh dalam perbuatan ghibah ini. Kemudian pelaku dan pendengar ghibah itu sama-sama berdosa. Di dalam bab ghibah ini, bukan hanya yang berghibah yang berdosa, pendengarnya juga berdosa. Ya, baik yang mengatakan ghibah dan yang mendengarkannya sama-sama berdosa. Maka waspadalah, ya, sesungguhnya syariat Islam tidak hanya mengancam orang yang menggunjing, dan syariat Islam juga mengancam orang-orang yang mendengarkan ghibah. Ya, maka dari itu, ketika ada ghibah disuarakan atau dibicarakan, kewajiban seorang mukmin adalah meninggalkan tempat ghibah itu, meninggalkan majelis ghibah itu. Jangan dia duduk di situ mendengarkannya. Itu adalah persetujuannya terhadap apa yang diucapkan. Dan dia telah jatuh dalam firman Allah, ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jangan kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Nah, duduk mendengarkannya ini merupakan pertolongan ataupun membantu pelaku ghibah itu untuk menyampaikan ghibahnya. Karena kalau tidak ada yang mendengarkan ghibah itu, ya dia tidak semangat untuk berghibah. Karena ada yang mendengar, dia pun semangat. Bertambah semangat dia menyuarakan ghibahnya, menggebu-gebu. Ya, ketika tidak ada yang mendengar, dia pun lesu. Maka kita tidak boleh mendengarkan ghibah. Dahulu seorang bernama Al-Aslami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertobat dari perbuatan zina yang dia lakukan. Akhirnya laki-laki itu dihukum rajam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar dua orang Ansar berbisik-bisik. Salah seorang berkata kepada kawannya, "Lihatlah orang ini. Allah telah menutup aibnya, namun dia membiarkan dirinya dirajam seperti binatang dirajam." Yang berkata seperti itu hanya satu orang, ya. Sedangkan yang lain hanya mendengarkan. Ya. Ini dua orang. Yang satu berbicara, yang satu mendengarkan. Namun apa akibatnya? Beliau mencela keduanya. Ya, setelah perajaman selesai, beliau memanggil keduanya dan berkata, "Makanlah oleh kalian bangkai keledai ini." Ya, makanlah oleh kalian bangkai keledai ini. Dosa yang kalian lakukan dengan melecehkan kehormatan saudaramu tadi lebih besar daripada dosa memakan bangkai ini. Jadi Nabi mengecam kedua-duanya, baik yang berkata ghibah maupun yang mendengarkan ghibah. ya mungkin kita selamat dari berghibah ya. Ya kita mungkin orang yang enggak suka banyak omong, diem gitu ya. Tapi kadang-kadang kita itu lemahnya itu kita suka dengar ghibah. Ya, kita asyik mendengarkan ghibah. Memang kita enggak mengucapkannya. Yang capek kan yang ngomong ya. Yang ngomong ghibah itu ya. Yang mendengarkan ghibah kan santai aja, duduk santai dia sambil ngopi mungkin dia dengarkan ghibah. Enak memang. Cuma akibatnya sama, kedua-duanya dapat dosa. Dan dosa mendengarkan ghibah sama dengan dosa mengghibah. Sama-sama dosa besar. Ya, terutama di sosmed, sosial media sekarang ini. Ada disuarakan ghibah di situ, terutama di grup-grup ya. Disuarakan ghibah di situ. Disebarkan ghibah di situ. Di-forward ke seluruh anggota grup. Dan masih semua orang terima itu. Yang centang dua terima berarti dia. Dia baca itu. Ya dia baca ghibah itu. Nah bukan dia yang tulis ghibah itu. Dia cuma baca saja sampai kepadanya. Dan dia tidak memberikan reaksi apa-apa. Dia tidak left dari grup itu. Dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar dan menegur itu adalah ghibah. Tolong dihapus dan dibuang dari grup. Dia diam saja. Dia membacanya, mungkin asyik dia baca. Bukan dia yang nulis ghibah itu, tapi dia kena dosanya. Maka yang main grup-grupan itu, di WA ataupun di Insta dan sejenisnya, berhati-hati ya. Mungkin bukan kita yang nulis ghibah, namun kita tidak bisa berkelit dari dosa ghibah. Karena kita ikut di situ, kita membacanya dan kita diam. Kita benarkan, seolah-olah diam kita itu membenarkan apa yang ditulis di situ. Nah ini kita bisa terkena dosanya juga. Maka dari itu setan ya berusaha untuk menyeret manusia ke dalam dosa ini. Karena ini adalah tingkatan riba yang paling buruk ya. Yaitu mencederai, memburuk-burukkan, menjelek-jelekkan kehormatan saudara sendiri. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh. Oleh karena itulah sudah selayaknya kita menjauhi majelis-majelis yang disuarakan, dibicarakan di dalamnya ghibah. Ya, menyingkir itu adalah jalan selamat. Kalau kita tidak bisa menghentikannya, yang terbaik tentunya kita menghentikan ghibah itu sehingga ghibah itu tidak menyebar dan banyak yang selamat ya. Tapi kalau kita tidak mampu melakukan hal seperti itu, maka yang terbaik adalah menyingkir. Ya, a'rid anil jahilin. Berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, demikian ya. Dan yang terbaik adalah kita membela kehormatan saudara kita. Apabila saudara kita dighibahi, kita membela kehormatannya. Nabi mengatakan man radda an irdi akhih kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, niscaya ia akan mendapatkan tabir, penghalang ya, tirai ya, yang memisahkannya dari api neraka. Nah ini keutamaan kita membela saudara kita, terutama ketika kehormatan saudara kita itu dirobek ataupun direndahkan atau digibahi di hadapan manusia. Dan gibah ini adalah salah satu penghalang amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang gemar berbuat gibah adalah orang yang lemah iman. Sebenarnya dia adalah orang yang pengecut. Nah, jika seorang menjalankan ajaran agama dengan benar dan ikhlas, tentu dia akan bergegas menemui orang yang dianggapnya punya aib dan dosa itu dan mengingatkan agar berbuat baik dan mencegahnya dari kemungkaran. Tapi karena dia lemah iman, maka dia cuma bisa berghibah. Kalaulah ada sesuatu yang perlu diluruskan dari saudara kita, ada kekurangan, dan setiap orang pasti kekurangan, ada kekurangannya. Tidak ada yang perfect sempurna. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Ya pada dasarnya kita ini jadi soleh karena orang enggak tahu aib kita. Itu dia. Ya kita ini ya menjadi orang yang soleh ya karena banyak aib-aib yang Allah tutupi dari diri kita, Allah tidak nampakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menirai aib itu dari manusia sehingga mereka tidak tahu, sehingga kita kelihatannya seperti orang soleh. Ya, tapi padahal banyak kekurangan-kekurangan kita. Nah, sebagaimana halnya juga saudara kita, kalau kita lihat ada kekurangan pada dirinya, maka kewajiban kita adalah munasohah, bukan ghibah. Munasohah, menasehatinya, mendatanginya. Ini adalah sikap kesatria. Ini adalah sikap persaudaraan, persahabatan yang sejati. Persaudaraan yang sejati. Inilah dia nasihat, yaitu ketulusan yang kita berikan kepada saudara kita. Bukan kita menikamnya dari belakang dengan ghibah. Bukan kita menggunting dalam lipatan menjegal teman seiring dengan ghibah. Dengan menggibahinya kita menjatuhkan kehormatannya. Ya, maka dari itu, ya, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan dari dosa ghibah ini. Baik itu melakukan ghibah, menyuarakan ataupun membicarakan ghibah, ataupun mendengarkannya. Ya, kadang-kadang kita terpaku mendengarkan orang berkata ghibah gitu. Kita tidak mampu untuk bergerak. Kita tidak mampu untuk bereaksi. Ya, terdiam, terpaku mendengarkannya. Nah, ini adalah kita katakan syubhat syaitan. Ini makar syaitan terhadap seorang hamba. Maka dari itu ada dua kewajiban atas orang yang mendengarkan ghibah. Yang pertama, dia mencegah ghibah itu kalau mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak ada alternatif lain selain meninggalkan majelis itu. Enggak ada opsi lain. Ya, kita tidak boleh duduk mendengarkannya, tapi kita tidak mencegahnya, kita tidak memperingatkannya. Nah, itulah dia dosa ghibah. Namun ada juga ghibah yang diperbolehkan. Ya, ada beberapa ghibah yang diizinkan. Ya, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Nah, ini berdasarkan dalil-dalil syar'i. Ya, seorang namun ya, walaupun ghibah di sini dibolehkan, tapi seseorang itu harus tetap waspada agar tidak terjatuh, tergelincir dan terpeleset kepada ghibah yang diharamkan. Karena bedanya cuma beda tipis saja, beti kata orang, beda tipis antara ghibah dan jarah dan ta'dil. Ya, antara menjarah seseorang dengan tujuan syar'i dengan ghibah itu hanya dibatasi dengan tirai yang tipis. Silap mata hilang barang kata orang, yaitu kita silap, kita lalai, lengah, kita bisa jatuh dalam ghibah yang diharamkan. Maka dari itu, ini harus diiringi dengan niat yang lurus. Ghibah-ghibah yang diperbolehkan ini, dasarnya, motivasinya harus lurus, tulus, benar. Ya, bukan sesuatu yang ada hawa nafsu tersembunyi di situ. Karena kalau ada hawa nafsu tersembunyi, bisa saja diseret kepada ghibah yang diharamkan. Ada enam, ya, disebutkan oleh para ulama, ada enam bentuk ghibah itu dibolehkan. Tapi dengan kehati-hatian dan kewaspadaan. Ya. Yang pertama adalah mengadukan seseorang kepada penguasa atau hakim atas satu perkara. Satu masalah, persoalan. Ini diangkat kepada seorang hakim, penguasa. Nah, ini adalah boleh. Karena tidak mungkin orang lain tahu masalah kita atau perkara itu kecuali dengan dilaporkan. Jadi melaporkan perkara seperti ini kepada penguasa ataupun hakim adalah suatu yang dibolehkan. Tapi ingat, ini kepada yang berkompeten ya. Tidak boleh kita ceritakan ini, ya kita adukan ini kepada pihak yang tidak berkompeten. Nah, ini bedanya antara ghibah dengan yang dibolehkan dengan yang enggak dibolehkan. Kita mengadu tapi bukan kepada pihak yang berkompeten, bukan kepada penguasa atau hakim. Ya, kita mengadu kepada orang-orang yang tidak punya kuasa untuk menyelesaikannya. Nah, ini bisa jatuh dalam ghibah. Yang kedua adalah meminta fatwa. Misalnya seorang yang bertanya kepada mufti, fulan telah menzalimiku, dia melakukan begini dan begini kepadaku, lalu bagaimana aku agar terlepas dari kezalimannya? Nah, ini boleh. Ya, ini namanya istifta. Yaitu minta fatwa, jawaban dari seorang mufti ataupun alim. Nah, ini juga harus dibatasi, yaitu yang kita tanya itu adalah seorang mufti, adalah seorang alim, bukan orang jahil, bukan orang awam. Ya, bukan tempat dia karena dia bukan tempat istifta. Nah, melaporkan kepada mereka ini bisa jadi jatuh dalam ghibah yang diharamkan. Karena tidak sesuai dengan kriteria yang disebutkan. yaitu minta fatwa kepada mufti dan pihak-pihak yang berkompeten, yang berkompeten untuk mengeluarkan fatwa, untuk memberikan jawaban. Allah mengatakan fas'alu ahla zikri, yang ditanya adalah ahlu zikri, yaitu ahlul ilmi, ya, bukan ahli ibadah atau ahli-ahli lainnya. Yang ditanya adalah ahli ilmu. Nah, ini yang kedua. Jadi ketika kita meminta fatwa seperti ini tidak termasuk riba. Walaupun kita harus menceritakan ya kezalimannya, perbuatannya kepada kita. Nah, ini tidak termasuk riba. Misalnya seorang istri meminta fatwa kepada mufti tentang suaminya. Ya, tentang suaminya. Nah, ini tidak termasuk kita katakan riba yang diharamkan. Ini termasuk riba yang dibolehkan, seperti Hindun binti Utbah yang mengadu kepada Nabi, bertanya kepada Nabi tentang suaminya, apa yang harus dilakukannya. Nah, ini adalah istifta. Ya, suaminya tidak memberikan nafkah yang cukup. Jadi dia menceritakan tentang suaminya, dan ini tidak riba. Karena diceritakan kepada pihak yang berkompeten, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ditanyakan adalah seputar masalah yang dihadapi, bukan merembet ke masalah-masalah lainnya. Nah, ini kadang-kadang kita minta fatwa, minta jawaban dari ustaz tentang satu masalah, tapi ternyata pembicaranya merembet ke yang lain-lain begitu, tidak kepada masalah yang ditanyakan. Nah, ini kadang-kadang yang menyeret kita keluar dari ghibah yang dibolehkan tadi menjadi ghibah yang tidak dibolehkan atau diharamkan. Maka batasi perkaranya, ya, batasi masalahnya, ya, hanya seputar kepada perkara yang perlu kita tanyakan kepada mufti tersebut. Tidak boleh lebih, jangan dilebih-lebihkan, karena penyakit manusia suka melebih-lebihkan itu, ya, berita 1 meter jadi 2 meter begitu, ya, yaitu ditambah-tambahi, ya, dibumbu-bumbui. Nah, ini bisa jatuh dalam riba yang diharamkan. Maka jangan ada hawa nafsu di situ, karena kalau ada hawa nafsu maka akan keluar dari riba yang dibolehkan kepada riba yang haram. Yang ketiga, meminta bantuan untuk mengubah kemungkaran dan petaka yang ditimbulkan oleh seseorang, ya, dan juga meminta pertimbangan kepada ahli ilmu. Suatu ketika Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta saran terkait rencana Muawiyah dan Abu Jahm yang hendak menikahinya. Jadi ada dua orang yang maju untuk menikahi Fatimah binti Qais, yaitu Muawiyah dan Abu Jahm. Maka Nabi pun memberikan pengarahan kepada Fatimah, dan ini tidak riba karena ini untuk kemaslahatan Fatimah. Ya, beliau mengatakan Muawiyah adalah orang yang miskin, fasu'luq amal Abu Jahm, adapun Abu Jahm la yadau asahu an atiqihi, dia tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya, sebagian mengartikan dia banyak bersafar, itu adalah ungkapan kinayah untuk orang yang banyak bersafar. Ya, banyak bepergian, tidak meletakkan tongkat dari pundaknya. Ya, terus berjalan. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan kepada Fatimah tentang sisi-sisi negatif dari dua orang ini. Ini sisi positifnya jangan ditanya lagi, kedua orang ini adalah sahabat Nabi. Tapi di sini Nabi menonjolkan sisi-sisi negatifnya supaya Fatimah tahu dan bisa menjadi bahan pertimbangan baginya dalam memilih pasangan hidup. Kemudian Nabi memberikan solusi, walakin angkihi Usama, tapi lebih baik kamu menikah dengan Usama. Ya, nah, ini adalah istinsah, yaitu minta nasihat, minta petunjuk kepada orang yang alim atau orang yang tahu. Ya, nah, ini tidak juga termasuk ghibah. Yang keempat, mengingatkan kaum muslimin agar waspada terhadap orang yang suka berbuat jahat dan merugikan orang lain, yaitu tahdir ila peringatan, yaitu tahdir kepada orang-orang yang jahat, orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang kafir dan orang-orang zalim, ya, agar waspada terhadap gangguan mereka, ya, orang-orang yang suka berbuat jahat, kriminal. Nah, ini dibolehkan, ini, ya, ini termasuk inzar dan tahdir. Kemudian yang kelima, menyebut orang yang melakukan kefasikan atau pelaku bid'ah secara terang-terangan tanpa menyebutkan yang lainnya. Ini namanya jarah dan ta'dil. Ya, kita perlu, ya, menyebutkan orang-orang yang bisa menyebarkan kesesatan dan kerusakan terhadap agama kaum muslimin. Ya, dan dalam hal ini kita perlu untuk menyebutkan pelakunya, dan ini tidak termasuk ghibah, karena itu adalah konsekuensinya. Karena dari mana mereka akan tahu ya siapa yang menyebarkan misalnya paham yang sesat seperti itu kalau tidak disebutkan siapa orangnya. Maka di dalam bab ini boleh kita menyebutkan orangnya, dan ini tidak termasuk ghibah. Inilah yang disebut dengan jarah dan ta'dil. Seperti yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, mereka menyebut para perawi, ini dhaif, ini wahin, ini mungkar, dan lain sebagainya, ya, untuk memperingatkan umat ya kepada bahaya yang mereka timbulkan, bid'ah yang mereka sebarkan ya, ataupun kesesatan yang mereka sebarkan. Nah, ini tidak termasuk ghibah. Yang keenam adalah menyebutkan seseorang dengan julukan yang sudah lazim dan tidak bermaksud menjelekkan dan mengejeknya, merendahkannya. Ya, misalnya seorang yang masyhur dengan julukan si pincang. Ya, dia memang pincang dan dia tidak keberatan disebut dengan sebutan itu. Ya. Nah, ini adalah suatu hal yang wajar dan sering terjadi di tengah-tengah manusia ya. Mereka memanggil dengan sebutan-sebutan yang dikenal begitu ya. Misalnya orang ada orang yang pendek, maka dia disebut ya om pendek misalnya. Ya, memang dia pendek begitu. Dan dia sudah terbiasa dengan sebutan itu, dan dia tidak marah, dia tidak tersinggung, dan dia tidak merasa dilecehkan dengan sebutan itu. Dan sebutan itu secara ufi bukanlah sebutan yang batil ataupun yang buruk ya. Gak boleh kita misalnya, wah dia suka dipanggil munafik, ya munafik, gak boleh. Walaupun dia suka, gak boleh itu. Ya, wah saya gak apa-apa dipanggil munafik, nah, gak boleh dia seorang kita panggil munafik, ya munafik misalnya. Ya, walaupun dia suka, karena ini tidak dibenarkan ataupun tidak baik secara syar'i, dari sisi manapun gak baik itu. Ya, nah, apalagi sebutan dia saya suka dipanggil ya kafir misalnya, nggak boleh kita sebutkan itu kepada seseorang walaupun dia suka ya. Tapi ada beberapa hal yang ya berkaitan dengan mungkin dengan pekerjaannya ataupun dengan sifat fisiknya ataupun dengan kebiasaannya. Nah, selama dia tidak keberatan ya, kalau dia keberatan kita tidak boleh memanggilnya dengan sebutan itu, karena itu adalah ta'yir, itu adalah merendahkan dirinya. Nah, ini adalah 6 ghibah yang dibolehkan. Ya, cuma hati-hati saja, kita harus terus berhati-hati agar kita tidak terjerumus kepada ghibah yang diharamkan. Ya, dari ghibah yang dibolehkan ini kita bisa terjerumus kepada ghibah yang diharamkan. Ya, maka kalau bisa kita menghindarinya. Ya, kita menghindarinya. Ya, lebih bagus kita ya menghindari daripada mengobati. Ya, daripada kita harus memperbaiki ya. Nah, demikian. Dan selanjutnya adalah bertaubat dari ghibah. Ya, tadi kita sebutkan bahwa ghibah dosa besar, bukan dosa kecil, tidak terhapus dengan amal-amal seperti misalnya berwudu, sholat 5 waktu, puasa Ramadan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, duduk di tempat sholat sampai tiba waktu sholat berikutnya. Itu adalah amalan-amalan penghapus dosa. Ya, termasuknya istighfar, kita membaca istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian juga sholat taubat, kita mengerjakan sholat taubat 2 rakaat. Nah, itu semua tidak terhapus dosa-dosa besar ini kecuali dengan taubat. Maka tidak cukup dengan melakukan hal-hal semacam itu. Walaupun itu bagus dan itu adalah salah satu indikasi kita sungguh-sungguh bertaubat, tapi taubat itu dengan melengkapi syarat-syaratnya. Syarat-syarat taubat itu. Nah, inilah dia ghibah, dosa yang tidak terhapus hanya dengan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Nabi mengatakan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Namun keburukan itu ada batasan-batasannya. Tidak semua keburukan itu terhapus dengan kebaikan. Walaupun secara umum konsep penghapus keburukan itu adalah dengan kebaikan, kebaikan apapun itu. Tapi untuk dosa-dosa besar itu tidak terhapus dengan kebaikan-kebaikan itu, kecuali dengan satu kebaikan. Ya, dosa besar hanya terhapus dengan satu kebaikan. Kebaikan yang satu itu adalah taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Maka bertaubat dari ghibah ini hukumnya wajib ya. Allah menyuruh kita untuk bersegera bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, dan bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya wahai orang-orang yang beriman. Nah, di sini kita harus memperhatikan 4 syarat bertaubat dari ghibah. 4 syarat bertaubat dari riba. Yang pertama adalah mencabut omongannya, gunjingannya. Artinya menghentikannya, berhenti, jangan dilanjutkan lagi. Kadang-kadang kalau kita sudah ngomong riba, enggak ada breaknya itu, enggak ada rimnya, belum rimnya. Bablas terus, enak langsung lanjut. Ya. Kadang-kadang kalau enggak diingatkan dengan waktu, udah larut malam mungkin terus sampai pagi. Begitulah dia. Nah, jadi syarat taubat yang pertama adalah dia mencabut omongannya, dia hentikan omongannya. Dia hentikan bicaranya dan dia cabut omongannya. Itu yang pertama. Yang kedua, menyesali perbuatannya. Ya, itu dia menyesali apa yang telah dikatakannya. Ya, dan dia menunjukkan rasa penyesalan itu. Bukan malah gembira begitu, sukses telah menggibahi saudaranya, tidak. Ya, tapi dia menyesali apa yang telah dilakukannya itu. Menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ya kalau tuh di medsos dia menunjukkan sesalnya ya mungkin dengan left dari grup itu. Mungkin dia merasa tidak sanggup untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan dia tidak sanggup untuk menghentikan riba itu. Ya maka dia hanya ada satu opsi, dia meninggalkannya. Nah itu adalah dia menyesali perbuatannya. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu selanjutnya. Di kemudian hari dia jangan jatuh lagi. Ya. Ini adalah bukti taubat, yaitu ada azam untuk tidak mengulangi perbuatan riba itu. Ini kadang-kadang kita baru bertaubat, besok udah jatuh riba lagi. Nah inilah yang disebut taubat sambal mungkin ya. Ya pedes, tapi ketagihan terus. Tidak ada berhentinya. Nah, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu di kemudian hari. Yang keempat adalah minta maaf kepada orang yang digunjing. Orang yang kita ghibahi, minta dia agar dan meminta agar berdoa kepada Allah agar Allah mengampuninya, ya, memberikan ampunan kepadanya. Syekh Al-Albani berkata, ya, jika permintaan maaf itu tidak menimbulkan kemudaratan, dia lakukan itu. Dia minta maaf ya kepada orang yang dia gunjingi, ya, mendoakannya dan minta maaf kepadanya. Namun jika tidak, jika permintaan maaf itu tidak akan menimbulkan kemudaratan, ya, tidak jika apa namanya minta maaf itu menimbulkan kemudaratan, maka wajib baginya untuk mendoakan orang tersebut, ya, ya. Jadi di sini dia, ya, mungkin banyak-banyak istighfar dan mengganti itu, menebus itu dengan banyak-banyak memintakan ampunan untuk orang yang digibahinya. Karena kalau kita minta maaf secara terbuka kepadanya, mungkin dia jadi tahu bahwa dia kita telah menggibahinya selama ini, mungkin akan renggang hubungan itu. Akan renggang hubungan persahabatan dan persaudaraan. Maka kalaulah orang yang kita gibahi itu, kalau kita minta maaf dia malah akan bertambah marah, masalahnya bertambah runyam, bertambah kusut masai seperti benang kusut, maka ya kita cukup mendoakannya saja. Ya, di majelis-majelis yang mungkin kita dengar ghibahnya. Ya, di majelis-majelis yang kita menggibahinya, ya. Nah, demikian. Karena di sini akan timbul mudarat yang lebih besar apabila kita menyampaikan permohonan maaf kita secara terbuka kepada orang itu. Ya, ini juga termasuk juga di dalamnya semua dosa-dosa yang apabila kita minta maaf secara terbuka dia akan tersinggung dan marah. Maka caranya adalah mendoakan orang tersebut, ya, yang bersangkutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan dosa-dosa kita tentunya. Nah, itulah dia beberapa hal yang berkaitan dengan ghibah. Mulai dari hukum ghibah itu sendiri, definisi ghibah, kemudian juga apa itu dosa ghibah. Dosa ghibah termasuk dosa besar, kemudian ancaman terhadap pelaku ghibah. Kemudian ya pelaku ghibah dan pendengar ghibah sama-sama berdosa, tadi kita sudah sebutkan, dua-duanya dapat dosa yang sama. Kemudian ghibah ini juga akan merintangi seorang di dalam melakukan tugasnya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar atau memberikan nasihat. Nah, kemudian tadi kita juga menjelaskan ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan, dikecualikan. Dan terakhir kita bicara tadi taubat dari ghibah, bahwa ghibah ini harus bertaubat darinya dengan memenuhi syarat-syarat taubat yang sudah kita sebutkan tadi. Ada 4 ya, karena ini berkaitan dengan hak orang lain, maka ada tambahan yaitu minta maaf, ya, minta halal kepada yang bersangkutan. Selama itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Jika itu menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka kita cukup mendoakan orang tersebut, ya, mendoakannya di majelis-majelis yang mana kita, dan membersihkan namanya di majelis-majelis yang kita cemari kehormatannya di situ. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, demikian berkaitan dengan ghibah. Berikutnya nanti kita akan masuk kepada pembahasan namimah, ya. Salah satu dosa besar juga yaitu namimah. Suka mengadu domba, memfitnah untuk merusak hubungan antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang saling mengasihi. Nah, ini disebut sebagai namimah, adu domba, ya. Nah, ini juga merupakan akhlak yang tercela dan buruk. Di mana kita harus menjauhi sifat-sifat seperti ini. Ini adalah sifat khianat, ya. Sifat khianat kepada, ya, saudara sendiri ataupun mengkhianati kesetiaannya. Nah, maka namimah ini juga termasuk dosa besar, ya, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya akan kita bahas nanti adalah masalah ghibah. Wallahu a'lam. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku lukau lihada astaghfirullah li walakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafur rahim.
Jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang penuh dengan manfaat di kesempatan siang yang berbahagia ini berkaitan dengan ghibah. Baik, khotir selama azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081-989-6543. Untuk yang pertama kami coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Halo, terputus, silakan bagi Anda yang mencoba untuk terhubung bisa mencoba kembali di 021-823-6543. Halo.
Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Mohon maaf Ibu, terlebih dahulu dikecilkan volume televisi atau suara radionya.
Iya.
Ya, sudah. Silakan.
Ya.
Dengan Ibu siapa, di mana?
Ummu Hanum dari Bogor.
Ummu Hana di Bogor.
Ummu Hanum.
Iya, Ummu Hanum di Bogor, silakan.
Ustaz. Saya mau tanya, jika seseorang ingin bertobat dari ghibahnya, lalu ia memohonkan ampun untuk orang yang ia ghibahi dengan berdoa Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin, apakah dosa ghibahnya bisa terhapus?
Ya, hanya dengan berdoa, ya Ibu?
Ya, berdoa yang bunyinya yang sesuai di Al-Quran, yang Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin.
Nah,
dia tunjukkan untuk orang yang ia ghibahi.
Ya, baik.
Ya.
Itu saja Ibu?
Iya.
Baik. Ya.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, yang pertama tentunya syarat yang keempat dari taubat ghibah ini adalah minta maaf kepada yang bersangkutan jika memungkinkan.
Ya.
Maksudnya adalah tidak menimbulkan masalah baru gitu ya. Kalau kita misalnya minta maaf, fulan maaf saya telah menggibahimu, dia malah bertambah marah begitu ya. Dia tambah tidak rela begitu, menimbulkan masalah baru, pertengkaran baru, ya, suasana menjadi keruh. Karena itu, maka tidak perlu dia minta maaf secara terbuka seperti itu. Ya, cukup dia tadi kita sebutkan salah satu caranya adalah mendoakannya. Ya, kalau seperti itu kondisinya, ya, dia termasuk orang yang sensi mungkin, ya, yang sensitif, ya, ada orang yang seperti itu, ya. Ada orang yang terbuka pribadinya, ya, dirinya dia menerima maaf dari siapapun, mungkin ini orang hatinya khair, ya, ya, maka kita harus minta maaf kepadanya kalau dia termasuk orang seperti itu. Ada orang yang khair yang kalau kita minta maaf dia terima maaf kita, ya, tapi ada orang yang susah melupakan apapun yang dilakukan kepada dirinya, begitu ya, sensi istilahnya, orang yang sensi,
sensitif,
ya. Yeah. Nah, kalau seperti itu ya cukuplah dengan mendoakannya. Nah, mendoakannya di sini jangan dengan doa-doa yang umum tadi, ya.
Yeah.
Allahumma ighfirli wali walidi wali mu'minina yawma yaqumul hisab, ya, mu'minin kan banyak. Nyaka kita harus mengkhususkan doa itu untuknya. Siapa dia, sebutkan namanya di dalam doa kita. Ya, sertakan namanya di dalam doa kita. Nah itu lebih khusus, lebih spesial ya. Ya. Namanya siapa kita sebutkan, ya Allah ampunilah apa namanya dosa-dosa si fulan, kan begitu ya. 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 Nah demikian ya, wallahu alam bisawab. Nah, maka jangan dengan doa umum seperti itu ya. Allah, itu dalam di Al-Qur'an ya. Ya, seperti misalnya doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu kan umum ya. Orang-orang yang beriman semuanya ya. Tapi kita di sini punya kesalahan yang sifatnya khusus, maka kita minta mendoakannya juga khusus ya. Nah, wallahu a'lam bissawab.
Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, Khotel Islam Azakumullah, masih kami buka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan siang yang berbahagia ini, pembahasan berkaitan dengan ghibah. Silakan di lantai telepon 0218236543. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Nama saya Salmina di Cibinong.
Ya, silakan Bu Salmina di Cibinong.
Luar percakapan saya tidaknya membeli rumah yang mau dijual dengan harga 80 juta. Nah, sebelum rumah itu dijual, si Ibu WN menyuruh seseorang untuk menempati rumah itu. Nah, setelah saya datang, yang ibu suruh menempati itu menjelek-jelekkan Ibu WN. Katanya surat-surat yang nggak ada lah, surat bodong, terus ibu itu pelit gitu. Nah, udah gitu dia ingin memeras saya dengan cara begini. Kalau ibu mau membeli rumah ini, ibu bagi saya duit 10 juta. Saya keki dong, dendak gitu dengan ucapan dia. Lalu saya melaporkan kejadian ini sama Ibu WN. Kalau ibu dijelek-jelekin dengan ibu yang diuruh tepatin rumah itu. Nah, pertanyaan saya, terus akhirnya dia berantem tuh berdua tuh, yang nyuruh nempatin sama ibu yang menjual rumah itu berantem, diusir akhirnya ibu itu. Nah, apakah saya termasuk orang yang tadi Pak Ustadz sebutkan, dan apakah akad saya lanjutin lagi? Pak Ustadz, mau nasihatnya ya Pak Ustadz, terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Ustadz. Ya, ini termasuk apa namanya ya, membela kehormatan seorang muslim ya. Ya, ketika ada orang yang menggibahi orang lain ya, kita harus membela saudara yang digibahi itu ya, bukan membantu orang yang menggibah begitu. Kita bumbu-bumbui sehingga gibahnya bertambah marak begitu ya, bertambah berkobar, gibahnya bertambah panjang. Itu tidak boleh. Tapi kalau kita membela kehormatan orang yang digibahi, itu adalah kewajiban kita. Tadi kita sudah bacakan hadisnya ya, man radda an irdi akhih kana lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang melindungi kehormatan saudaranya, niscaya dia akan dapat tabir ya, penghalang dari api neraka ya. Ya, itu sudah tepat dia ya, kita melaporkan kepada yang bersangkutan ya, supaya masalahnya jelas ya, supaya dia juga berhenti dan tahu dari kesalahannya ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan ya orang itu taubat dari ghibahnya ya, enggak mengapa transaksinya dilanjutkan ya, lebih bagus kita bertransaksi langsung tanpa perantara orang ketiga yang kadang-kadang juga ya bermasalah jadinya ya, wallahu a'lam bisawab. Nah demikian.
Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga Ibu Sarmina yang ada di Cibinong dapat memahaminya dengan baik dan benar. Baik, Khotel Islam Azakumullah, para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kami beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan siang yang berbahagia ini dari Bapak Herman di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya sering jadi korban ghibah, dan jika saya, maksudnya, dan apa jika saya berdoa kepada orang menggibahi saya tersebut, doa saya bisa mustajab, dan apakah pahala sholat orang yang menggibahi itu bisa saya ambil nantinya di akhirat, dan apa semua sholat atau khusus sholat zuhur saja, dan apa dosa saya bisa pindah kepada mereka yang menggibahi saya. Syukur Ustaz.
Ya, yang pertama tentunya kita enggak boleh senang ya ketika ada ghibah ya. Itu apa namanya suatu keburukan yang harus kita tutupi. Kalau tahu itu seperti itu kejadiannya, maka kita minta kepadanya untuk taubat dari ghibahnya, minta maaf, dan kita memberikan maaf, dan memberikan maaf itu adalah suatu keutamaan ya yang besar. Itu menunjukkan kelapangan dada kita, kita telah memborong semua pahalanya dengan memaafkan itu. Ya, tapi kalau dia enggan minta maaf dan dia terus berghibah dan mempertahankan ghibah itu, nah ini kan kita dalam kondisi terzalimi ya, mazlum ya. Kita dirobek kehormatannya, mungkin itu lebih sakit daripada dirobek perutnya. Ya, para jemaah yang muliakan Allah. Maka di sini ya berlaku sabda Nabi ya. Ya, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainahu hijab. Hati-hati doa orang yang terzalimi. Karena tidak ada hijab yang memisahkan antara dia dan antara doanya dan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya mustajab begitu ya. Nah, maka kalau ada kesempatan peluang dapat doa yang mustajab ya, ya kira-kira apa yang mau kita minta? Ya, kalau kita minta celaka sama orang yang menggibahi kita, itu mungkin ya kita telah membuang peluang yang besar untuk mendapatkan kehormatan yang lebih tinggi ya. Maka mohonlah surga, minta ampun atas dosa kita. Mungkin ini juga sebagai salah satu sebab dosa-dosa kita diampuni ya, dihapus, dan mintalah surga kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa sabar menghadapi kezaliman orang itu ya, dan dengan sabar kita dapat pahala tanpa hisab. Nah, demikian ya. Nah, jadi dan berusahalah untuk menasihati orang itu. Karena ini keburukan, jangan senang, wah senang saya digibahi ini, dapat peluang ini. Ya, tidak, kita tidak menunjukkan sikap senang ketika digibahi, itu adalah keburukan yang harus dihentikan ya. Kita wajib beramar ma'ruf nahi mungkar juga, kita harus menasihatinya semampu kita. Tapi kalau dia tidak berhenti dari ribahnya, itu memang saatnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian. Nah, apakah kebaikan-kebaikannya bisa pindah kepada kita dan dosa kita pindah kepada dia? Ya, ini bisa saja terjadi pada hari kiamat ya. Orang-orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang-orang yang ini pahala-pahalanya habis untuk membayar hutang-hutang kezalimannya. Ya, salah satu kezalimannya adalah dia telah menjelek-jelekkan si fulan, dia telah menggibahi si fulan, maka ini pahalanya diambil ya dan diserahkan kepada orang-orang yang dizalimi. Nah, demikian. Ada dua bentuk. Kalau dia ada pahala, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Kalau tidak ada pahala, maka dia memikul dosa orang-orang yang dizaliminya. Salah satu dari dua itu ya. Tidak dua-duanya. Ya, salah satu dari keduanya. Kalau dia punya pahala, dia bayar itu dengan pahalanya. Kalau dia tidak punya pahala, maka yang cukup untuk membayar itu, maka diambil dosa orang-orang dizaliminya, kemudian dilemparkan kepadanya, dibebankan kepadanya, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah nasib orang-orang yang muflis, yang bangkrut dan pailit pada hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab.
Jazakallah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang antum sampaikan. Dan pertanyaan selanjutnya masih dari pesan singkat kembali, Ustaz. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bolehkah memberitahu kepada orang lain tentang si fulan bahwa kita tidak menyukai si fulan karena si fulan itu tidak melakukan sholat dan banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini termasuk ghibah, Ustaz?
Ya, yes, sebenarnya ini kepentingannya apa dia menyatakan itu? Dan kalau itu betul-betul ada, betul-betul terjadi, maka kewajibannya adalah menasihati saudaranya itu. Dia datangi dan dia suruh sholat itu. Itulah kewajibannya ya. Adapun dia menyebarkan ke sana kemari, si fulan enggak sholat, si fulan enggak sholat, ya aku benci si fulan karena dia enggak sholat, untuk kepentingannya untuk apa? Ya, maka kita katakan tadi ya, antara amar apa namanya jarah dan takdil dengan riba itu beda tipis. Ya, mungkin kita merasa ini adalah bentuk jarah dan takdil ya. Kapasitas kita apa sebagai ya apa namanya seorang jarih dan seorang muadil begitu, yang melaku pelaku jarah dan takdil. Apakah kita orang yang berkompeten untuk apa? Konteksnya apa? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. sebelum kita melakukan itu, kan begitu ya. Nah, kepentingannya apa? Kalau tidak ada kepentingan untuk membicarakan hal seperti itu, ini bisa jatuh dalam ghibah. Ya, kalau lah benar apa yang kita katakan itu ya, bahwa dia tidak sholat ya, kalau terbukti betul ya, maka itu adalah ghibah. Kalau tanpa kepentingan tadi ya. Ya. Nah, kalau enggak ada justru jadi fitnah. Kalau misalnya dia ternyata sholat ya. Itu kan jadi fitnah jadinya. Wallahu a'lam bisawab. Maka ya kewajiban kita di dalam kondisi seperti ini adalah menyampaikan nasihat, yaitu peluang bagi kita untuk berbuat baik kepadanya, yaitu dengan menyampaikan nasihat. Nasihati, diterima alhamdulillah. Kalau enggak diterima ya kita sudah melaksanakan kewajiban. Ya, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab.
Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir di kesempatan siang yang berbahagia ini dari hamba Allah yang berada di Bandung. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika dahulu saya pernah menggibahi seseorang, namun hanya menganggap itu dosa biasa, bukan dosa yang besar? Apakah saya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuan saya tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Siapapun yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi ini adalah kekeliruannya ketika dia menganggap riba itu adalah dosa kecil. Ini adalah satu kekeliruan. Itu mungkin karena kejahilan dan ketidaktahuan. Maka dia harus menyadari bahwa riba ini bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Maka bertobatlah dia dari riba itu. Ya. Dan untuk kedepannya, kalau bisa dia jangan lagi jatuh dalam riba yang sama. Ya. Kemudian tadi kita sebutkan syarat-syarat taubat dari riba. Ya. Yang tiga sudah biasa kita ketahui. Ya. Dia berhenti dari riba, dia menyesali apa yang dilakukan, dia berazam tidak mengulanginya lagi. Namun yang keempat ini, kalau dia bisa minta maaf supaya clear, ya, kelar masalahnya, ghibahnya ini di dunia, dia minta maaf, minta halal dari yang bersangkutan. Ya. Nah, jika dia tidak ketemu lagi jika dia tidak ketemu lagi dengan orang yang digibahinya, banyak-banyaklah minta ampunan untuk orang yang digibahi itu. Ya. Mudah-mudahan itu menebus kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikianlah pertemuan kita pada kesempatan siang ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.